Язмыш. Тигәнәкле йорт хатирәсе. Авторы Ирек Нигмәтҗанов. Укый Фәйрүзә Мәсгуд. Кайчандыр күңелдә төен булып калган бу вакыйганы мин күптәннән оныткан идем. Әмма узган елның декабрь азагында хатыным Нойләнең юбилеена чакырылган кунакларның берсе кайчандыр аның Дәрвишләр бистәсендәге 7-нче итмәк заводында бергә эшләгән дусты Донья апа Халилованың мәҗлес азагында биргән соравы хәтер елгасының ерак фукларда калган текә ярын ишеп төшерде. Көтелмәгән очрашу. Сез кайчандыр безнең Камытамага районының Кеше Салтык авылында ялгызы яшәүче Хәбирә әби Уафина янына кайткан журналист Ирек түгелме диюгә, күз алдымда картиналар җанлана башлады. Әйе шул, Ирек дидем мин, кинәт кенә исемә төшкән хатирәләрне барлап. Очрашкан идем шул Хәбирә апа белән. Ашъяулык хәтле яшел ширәмле ишек алдысы. И диварын томалап үйлгән утын әрдәнәсе әле дә күз алдында тора. Гомерендә хәсрәттән башка берни күрмәгән апа иде ул. Өе салкын булгач, сез авыл җирлеге җитәкчеләреннән Хәбирә әбигә өйгә җылы төшерерлек утын кайтартуларын сораган икән. Сездән соң озак та узмады, авыл советы аның өенә трактор белән каен утыны кайтарды. Авыл халкы бик озак сөйләде бу вакыйганы. Мин Ирек үзем Хәбирә әбенең шул чакта сезгә теләгән хәер дуасын күңелдә озак йөрттем. Аманәтне тапшырмыйча калу гынах. Сез миңа аның күргәннәре турында сөйләгез әле. Без бит аның хакында әллә ни белмибез. Аннары минем дә аның хакында әйтер сүзем бар. Туфан папкасы. Табандагы шушы әңгәмә миңа Камытамагы төбәгенә кайткан хатирәләрне искә төшерде. 2009 елның җәендә бер төркем каләмдәшләр белән күренекле әдибебез Туфан ага Миңнуллинның туган авылы Олы Мәрәт Хуҗага аның әсәрләрендәге геройлары белән очрашырга кайткан идек. Безнең бәхеттән Туфан ага авылда булып чыкты. Кайтуыбызның сәбәбен аңлаткач, ул безгә үзенең туган авылы белән генә чикләнеп калмыйча, якын тирәдәге авылларны да барлап чыгарга кушты. Кеше Салтык авылына мин шулай барып чыктым. Алга китеп шунысын да әйтим. Төштән соң табышларыбызны Туфан ага белән уртаклашкач, ул минем героемны арада иң авыр язмышлысы дип атаган иде. Әмма ул очрашу саннар һәм фактлар хәлендә и архивының Туфан папкасында ятып калды. Үткәндәге истәлекләрне төгәлрәк хәтерләү өчен мин аны язу бүлмәсендәге китап киштәсендәге табынга алып чыктым. Кеше Салтык йортларының нигәдер бик шәшелеп урнашуы белән истә калды. Авыл үз-үзен кеше дип шикләсә дә, анда 190 йорт исәпләнә. Әмма урам ясап, кара-каршы тезеп салынган йортларны бик сирәк күрдем. Авылның сазлыклы үзән тирәли урнашуы, аны икегә айырып аккан елга аша күпер булмавы, аралашып күрешеп яшәүләрне бушырак, эшсезрәк чакка, яки табигатьнең корырак, кояшлырак торган вакытына күчерә. Олы яшьтәге ятимә карчык Хәбирә апа Уафинаны миңа авыл җирлеге башлыгы Рашат Хөснетдинов белән Сәркатип Фәнзелә ханым Мөхәммәдиева үзләре табышты. Аның авыл җирлеге тарафыннан игътибар үзәгендә булуын, хәлен белеп торуларын, пенсия акчасын китереп тапшыруларын, җәен мишкә ягарына утын кайтарып, ярып бирүләрен дә әйттеләр. Фәнзелә ханым белән Хәбирә әби янына юнәлдек. Аның йорты нәкъ хуҗасы кебек. Дөнья куучы хәзерге буын яшьләренә комачаламаска тырышкандай, табигатьнең иянкеле бер гаҗәеп ямьле кочагында җиргә сиңеп тын гына утыра. Авыл җирлеге хезмәткәрләреннән һәм күршесе Рауза ападан башка бу хәсрәтле әбине күрәсең кеше Салтыкта белми дә торганнардыр. Исән килеш онытылу безнең җәмгыятьтә табигый күренеш. Без кешене эшкә яраклы, көчле, сау чагында гына соңга сугарга өйрәтелгән. Уч төбе хәтле яшыл чирәмле ишек алдының үсте яртылаш тоқта белән тымаланган. Ышык булсынга, ике тәрәзәле диварга ритеп ярылган усак утыны иелгән. Әмма кыш чыгарга Хәбирә әбигә бер әрдене утыңына җитмәячәк. Җитмәсә, усакның әллә ни җылыту куәте дә юк. Безне озынча явык яңаклы, күзлекле, өстенә соры кәҗә йонынан бәйләнгән камзул кигән, башына ак яулык япкан әби каршылады. Фәнзилә ханым, хәл әхвәл белешкәч, аңа таба иелеп, минем кемлегемне, нинди йомыш белән кергәнлегемне аңлатты. Утырышканнан соң, Хәбирә әби миңа күтәрелеп карады да: «Улым, сине минем яныма Аллаһы Тәгалә үзе җибәргәндер. Әле кичә генә Роза белән чәй янында бик озаклап сөйләшеп утырган идек. Ул шулай минем хәлемне гел белеп кереп тора. Рәхмәт яусын үзенә. Зәйтүнә белән Рабига да онытмыйлар. Шул Роза: «Эй Хәбирә, син күргәннәрне бер язып чыгарга иде. Аннары шуны телевизорга төшерергә. Яшьләр гыйбрәт алсын иде. Бу илдәге законнарның бигрәк тә гаделсез, явыз чакларын белсеннәр иде», дип кенә сөйләп утырган идек бит. «Кара әле Ходаем», дип куйды. Тигәнәккә уралган йортына көтмәгәндә, Казаннан кичә генә телгә алынган журналист килеп кергәч, күптәннән 80 яшен узган карчык ничек аптырап калмасын инде. Башта ышанмыйчарак иң башларымнан сыйпап карады. Җен түгелме дип шикләнгәндер инде. Аннары хәтер җипселләре кебек вакыттан вак җәпләкәле сорауларым аны үткәннәренә алып китте. Усал булсаң атарлар, юаш булсаң басарлар. Әти әнисе Гыйлме Баян апа белән Шәхетдин абый авылда юаш, карусыз, бик тә тырыш һәм ризыкларын хәләл көче белән табучы бәндәләрдән була. Гыйлме Баян апа якты дөньяга 9 гынахсыз җан китерә. Әмма Хәбирәдән башка аларның берсе дә озын гомерле булмый. Кызамык, тамак шише, дизентерия кебек чирләр балаларны кырагына. Сугыш башланганда алар инде бишәүгенә кала. Берсеннән берсе ябык Хәбирә, Бакый, Хади, Ильяс, Барый. Бакыйны яше тулыга сугышка алып китәләр. Бер тапкыр кызлар кулда тотып карамаган егетнең озакламый үлүү турында хәбәре килә. Сугыш чыры Хәбирә өчен шып-шын тамук учагына әйләнә. Аны окоп казу, урман кисү эшенә йөртә башлыйлар. Апас кырлары, Нурлат, Юдин урманнары. Өстенә киергә җылы киемең, ашарга ризыгың барында, анда барып кайту авыр да булмас иде. Күрәсең, хәерчелек гаиләне шул хәтле соң читкә җиткереп кыскан, хәтта салкын көздә ерак, хәтәр сәфәргә окоп казырга җибәрергә Шәйхетдин абыйның кызының өстенә киертерлек җылы киеме, бер тәгәм ризык биреп җибәрерлек рәт чамасы булмый. «И улым, әти әниләр өйдән озатканда эштә ашатырлар әле», дип уйлады буга. «Кая ул», ди Хәбирә әби. «Безне озата баручы колхоз председателләре Казанга җиткәч качып кала иде. Казаннан безне военныйлар Юдинга алып китә. Анда да ашатучы юк. Казанда безне кабат теге председателләр каршы ала. Ач киеп тагын авылга кайтабыз. Әмма әлеге хәлләр язмыш дигән шөкәтсез аюның баласы гына булган икән әле. Ә аюның үзе алда көткән Хәбирәне урман кисәргә бару юлындагы авыллар аша үткәндә, Хәбирәнең үткенрәк иптәш кызлары байрак йортларга кереп икмәк, пешкән бәрәңге теләнеп кала. Кыюсыз Хәбирә сорарга кыймый. Аңа тумыштан андый сәләт бирелмәгән. Ул түбәнсенә алмый. Эш серләрен дә әнисе Гыйлме Баян апага гына сөйләргә, аннан гына сорарга, аның алдында гына еларга күнеккән. Дус кызы Гөлҗиһан кайсы вакытларда шундый трофей белән уртаклаша үзе. Ә бер көнне Хәбирәнең бәхет кояшы бөтенләй сүнә, тормышы җәһәннәмгә әйләнә. 1943 елның 2 гыйнвары. Нурлат урманынан кайткач, аны кәнсәләргә чакыртып алалар. «Эй, кайттыңмы, дезертир», дип төкрекләрен чәшеп кычкырып каршылый аны колхоз рәисе Латыйф Садыйков керә-керешкә. Нәрсе булды, Латиф абый, дип сұрый, аптырап қалған қыз. Әлі син, ұялмыша, бәбәгіңні ақайтып, қоршы әйтірге де батыршылы етесің мі? Шунды, ләтше мін әлі син. Син білесің мі кім? Гитлер тігірменіне су құюшы құртқыш син. Сталин білер синің кібіклеріні нишетірге деп. Бұрлат шырайлы. Семіз Латиф оңа бақыруын дауам ете. Хабире дір қолтырап құйылып түше. Сыңынан ішіте Хабире, бақсан, бригадир Мингвали қызы Махире яңа саладан Жәмил Зейнәбі білен Нұрлатқа орман кесерге барғанда, туғаннары ешеген юл бойындағы ауылда қошып қала. Кіші салтыққа Нұрлаттан хабар келіп жете. Сізнің Махира Фәләнова іште көрінмеді, әмме колхоз рейсі де, бригадир Нафиқ та шумарған таш. Эт шумырты үскен сазлықтан қалыққан әдемнер болып шыға. Йоғысе, қара ішлі рейсінің башында шунды пішырақ, әшәкі план тумас еді. Ол іштен қайтушы етіп, Махира орнына бір ғынақсыз Хабирені көрсете. Хабиренің үксіп елауына, ой-ойына қорамышы, спасқа алып кетелер. Онда қыздан НКВД қызметкерлері сұрау ала. Син совет стройын жемірудә ғайыпленесің, диялар. Ашық суд өткәрі үшін Хабире қабат кіші салтыққа қайтарыла. Түнгі Хабирені шул юқа киімлерінен ауыл советының терезе пиялары ватылып біткен отын сарайына кіртіп ябалар. Ертегесін суд бола. Ол рус тілінде бара. Бара. Хабире русша білмегеш, бір нәрседе оңламыша, оңа хатта сұрау беруші де болмай. Сыңыннан ауыл ақсақалы Хасан абыйғына. Син, Мингвали, бұл ғынақсыз баланы 8 жылға яптырып, өз башыңа қойнашасың бит. Исен қойтмас бит оланнан дегеш кіне. Қыз ішнің нәрседе екендігін оңлап ала, хәм ах деп үзгіленіп, қышқырада аңын юғалта. Спасқа жіберір алдыннан, Хабире әти әнесі білен көрішіп сауыллашырға тілі өнейті. Қаршы келіп маташқан Мингвалині, Хабирені қарауларға құйылған Хасан бабай тез тоқтата. Нешлесің сен, бәдбәхіт, бәлкі ол аларыны сұңғы тапқыр көре тұрғандыр дей. Мұнда әлге, бұ бала үшін мен жауаплы. Мен нәрсе десем шул бола. Хәм әти әнелер білен бәхилләшу үшін Хабирені үйіне кіртіп жібере. Шайхаттин абый бу вакытта урын үстендә авырып ята. Хабире өендә әтисен кочаклап, үрсәләнә-үрсәләнә йылый. Әтинең 1944 елда авырып үлгәнен колонияда ишеттем. Каратун станциясендә саф белән алып барганда, минем кибекләрнең туганнары, якыннары безнең тарафка нидер кычкыралар. Шунда миңа да кемдер: "Хабире кызым" дип тәшкән кебек тоелды. Әнием килдем икән әллә дип тауыш келген яққа бұрылуым болды. Янымдағы сақшы, алағайым юдрығы білен бошыма кетіріп те ұрды. Көз алларым қараңғыланды. Шыннан берлі, бір құлағым ішітмәс болды олым. 6 елға ерігінен һәм 2 елға барлық құқықларынан мәхрум етілген Хабире Қазанның Киров районындағы екінші түрмеге кетірілі. 29 ай дауамында Биіктауға ішке ертелер аны. Бірі де жәбірлемелер, әмма тамақ яғығына тақы тықы бұла. Онан Хабирені оршадағы үшінші колония күті. Мұнда келісінші, бірәңгі, ешілші жиуда қатнашқаш, ошауыны қойғырту жойы табыла. Орша күлләріндегі болық тұтыларының да пайдасы тие, әмі береді қинап жанға тиелер. 1945 елінің күзінде амнистия шығуын хабар ителер олым, деді Хабире әби, ешілі күзін сүртіп. Күнде екі смена шлеп ергеш, менім 3 жыл срогымны қысқарттылар. Ауылға қайтып түшкенде 46 килоға қалған едім. Үйде де шул ашылы күтіп тұра еді. Ғабдул Бари ашқа телміріп өлген. Мен қайтқаш Хади вафат болды. Урын үстіне қалған Ильясны 16 жыл қарадым. 1968 жылда әнесізде қалдым. Шуннан берлі гел ялғыз. Ирең, бала шағаларың болды мысың деп сұрым мен аңардан. Қыз зәбі мен ұлым, деді ол. Кеуге шығарға тілегім болмады. Дүниясынан көңілім қайтты. Сұрап келушілерді байтақ еді үйгесе. Тұра бара, бір көзім кепті. Нұрлатта орман кескен шақта терлеп көз түплеріне су жиыла да, бұз болып қота тұрған еді. Солқын тигендір енді. бүтін ғымырым іш білән өтті. Шәшу ұрлығы ағулау дейсіңме? Иек түйәу, жир қазу, таш вату, пристиндә қапшыққа тұтырылған иген ташыма мен ішләмәген бір ерләр іші қалмады. Шулшақ, әңгімәгә яқтылық, матурлық бізәге істесі келіп, Хәбирә әбидән, «Яшлігіңдә ерген егетің бар едімі?» деп сұрадым. Ауыр хатирелергә бирелгән Хәбирә әби, башта сұрауыма төшінмешерәк брастын құтырды. Аннары сабыйларша сүйініп, йылмайып жіберді. «Бар е, олым, суғышқа хәтлі, уазиық есімлі егет асылы еді. Бір-бірбізні бек яратып, сүйіп ерген едік. Ол меңа Ғалия Бануны, мен оңа Рамайны жырлы едім. Суғыш екі бізнің да башыбызға жетті. Ол көптәннән бәхітлі жер қойнанда енді. Суғышта ятып қалды. Мен гіне міне. Тағын нелер хақында сөйлешкен біздер хәтірімді қалмаған. Мен кіші салтықтан кетерге ашықтым. Көзіме гіл ішіг алдындағы әрей деп ярылған тігі оттын түмәрләрі шалынды. Үшісі әбінің галант миші аузын тұтырырлық олары да қыш шығар үшін жетерлік түгел. Олар хақында да Хәбирә апаны нешікті ауылда соқлап қалу тұрында да Фәнзілә ханым білен әғәп қырып алдық. Бик ауыр ойлар білен кетті мен ауылдан. Міне шулай дегендей, сөзімні тігәлләуімні білдіріп, қарашымны мәжілістәшім Дания апаға түбәдім. Аның көзләрі яшләніп, сағыш сарып алды. И хынем, син кеткеннән соң аның тормышында бик күп үзгәрешләр булды бит. Хәбирә апаны барыбер картлар йортына алып киттеләр шул. Районнан килеп алганнар, диде ул, шул чак калтыранган тавышы белән. Күз алларым караңгыланып китте. Ничек инде алып киткәннәр, Дания апа? Бу бит аны кабат сүргенгә, төрмәгә алып китү белән бер, дидем мин аңа әрнеп. Кабат туган җиреннән китүен ничек күтәрде икән ул мәхлук? Ол жәбірләуләріні көп татыды бетінді. Дұрыс, үш қышны бізнің үйде қадыр қырметті яшады. Өз-өздің қорарлы қалдайды деп давам етті Дания апа. Исен көзі де көрме башлағаш, операция саттық ұңышлы шықты. Өзі де бек қуанды. Әмі үшінші қышында бізнің әтеге инсульт болды. Ол ұрынға ятты. Опам дине Хәбирә апаға кама тамағыннан фатир алып беру үшін район юлын бик күп таптады. Әмма анда апаға әбінің түрмәдә отыруын исенә төшергәннәр. 60 елдан артык вакыт узгач, аның бит бер энесе сугышта һәләк булган. Үзенең колхозда тырышып эшләгән өчен медальләре дә бар иде. Мондый дәлилләргә колак салучы булмаган шул. Юкса, юаш булса да, Хәбирә апаның әтисе Шәйхетдин абый укымышлы нәселдән иде. Аның абысын НКВД вәкилләре 1937 елда халық дұшманы деген яла яғып аталар. Сіңлісін ғойләсі білен Сібірге қуалар. Бүтін жүрт жиһазларын, киім салымларын, тірліклерін хәтті бақшаларынан бәрәңгі шігіндірлерін қозып алып кетәләр. Бұй жеткірген Хәбирә апаның шишмәге суға киіп барлы киімі де қалмай. Неші кеті бұл, қопқа түбіне егітлер янына шығалсын да, киегі әкетсін. Міне бет ол, нешік. Біз сені ялғышлық білен қиырсыттық деп ғафу сұрайсы орында. Оянышқа, әне екі ауруны бір юлы қарай алмады. Жетмесе абзар тұтырып тірлік асырайсы еді. Бір яқтан да ердем келмеді. Біз де бет әлі ешілер, шетте оқып ерген шақ. 6 йыл бойы юғары ұсландағы қартлар йортында телмірді Хәбирә әби. Туйғанша аша атмағаннар да аны. Біздің алып келген көстенешлерімізді де тапшырмағаннар. Ол русша білмейді. Әйоғары ұслан рус районы бит. Хәлін білірге келгеш, тәнінде қора янған ұрынларын көрсетейді. Түрмедегі кібік, мұнда да қиынылар деп әйтейді. 2018 елда вафат болуын әйттілер. Қортлар йұртының машинасы отық деп хәбәр еткеш, біздің ауыл жерлігі башлығы Ойрат Жиған үшін барып алды. Ғайет күн еді. Затырға бүтін ауыл ерлері келді. Яхда! Күңілләрі біздің қойсы ұрынларында яшисың. ятимнәргә карата бу битарафлык, вайымсызлык шиле. Алай гынамы? Көчлеләрдән куркабыз, зәгыйфләрдән көләбез. Бөек Ватан сугышы тәмамланганга күпме вакыт узды инде. Ә без әле һаман шушындый каршыклардан гафу үтенү түгел, туган җирләрендә дә кадер-хөрмәт күрсәтә алмадык. Бәлки ул гаепне үзебездән, имансызлык шире кимергән, ни үле, ни тере зәгыйф калбыбездән эзләргә кирәктер. Чөнки әгәр тагын алай-болай сугыш чыга калса, башка төрле афат килсә, авызымнан җир алсын. Без янә милләтнең меңләгән яш, сылу, гынахсыз хәбирәләрен караңгы төрмәләргә озатырга, салкын сибирләргә сөрергә әзер кебек тоела.